Азатлык тапшыруун дәвам иттерәбез. Кул Шәриф имамнары вазифасына яңа нәмзәтләр бар. Ике кандидат барлыгы турындагы хәбәрне расламыйлар да, кире дә какмыйлар. Бу хакта хәбәрчебез Рима Бикмөхәмәтова күләмле язма әзерләгән, аны интернет сәхифәсендә укый аласыз. Бу язма белән Алсу Кырмаш таныштырыр.
19-нче елдә булган җинаятьләрдән соң Рамил хәзрәт Юнус белән Рөстәм хәзрәт Зиннуровны эшләреннән, вазифаларыннан алдылар. Юнусның кайдалыгы билгесез. Лондонда диләр, шулай ук Истанбулда дигән имиш-мимиш таралды. Рамил Юнусны якыннан белгән кешеләр дә аның кайдалыгын әйтә алмый. Бер туган энесе дә саубуллаша алмаган ул билгесезлектә. Рамил Юнуска таш атулар артык зурдан кубып оештырыла. Казанның Вахитов районы прокуратурасы аңа Казан Кремле музей тыюлыгына эшкә алынганда алган диплом күрсәткән дип әйтә. Тикшерүләр шуны күрсәткән, Рамил Юнус Казан дәүләт аграр университетында укымаган. Имам мондый ялган дипломны берничә тапкыр кулланган дигән рәсми хәбәрләр таралды. Ләкин әлегә берсе дә ул дипломны күрсәтмәде. Чынында кулланган моланы берсе дә өздереп әйтә алмый. Аның турында акчалар улап Канар утрауларында ятуы турында да әйтү урынсыз, чөнки аның кайдалыгын хәтта якыннарында белми. Кем белә, бәлки аны кайдадыр кемдер бугаулап тотадыр. Кешене шулкадәр китереп кысып була, андый шакта үзеңнең якыннарыңның исәнлеге өчен ни кушсалар, шуны эшләргә ризасың. Бу очракта Рамил Юнусны өммәттән ташлаган, төкереп биргән, аның җинаятьләргә катнашы бар дип ашыгыч нәтиҗәләр ясарга иртәрәк. Бу вакыйгалардан соң халык Кул Шәрифкә җомга намазына да, тәравихка да йөрергә курка. Бармау хәерлерәк дип өйдә гыйбадат кылуны яхшырак күрәләр. Моңа кадәр Рамазан айларында Кул Шәрифтә тәравих намазлары вакытында буш урын таба алырлык түгел иде. Хәтта эш көннәрендә дә халык мәчеткә тула иде. Ә хәзер 50-100 кеше буламы, юкмы? Кул Шәрифкә бәйле вазгыять бик әкәмәт килеп чыга. Сентябрь аенда мәчетне гомумән ремонтка ябып куюлары бар. Бу турыда Казан Кремле музей тыюлыгы мөдире Зилә Вәлиева әйтте. Моны мәчеткә инде күптәннән ремонт кирәк иде дип аңлаттылар. Ләкин чынында Кул Шәриф тирәсендәге шау-шулар тынганын көтәләр булса кирәк. Ә ремонтка ябылыр алдыннан әле гайт бар бит. Изге Рамазан аеның тәмамлануы быел зурлап Кул Шәриф мәчетендә узачак. Гайт намазын мөфти Илдус хәзрәт үзе алып барачак, вәгазендә ул укыячак. Иң кызыгы шул ки, Илдус Фәиз мөфти булып сайлангач, гайтларны Кул Шәрифтән Мәрҗәни мәчетенә күчерде. Бу зур күченеш күп сораулар тудырды. Ләкин Татарстан диния нәзәрәтендә имеш гаитләр җәмәк мәчетендә укыларга тиеш, бу безнең татарның мәчете, биредә барлык дини традицияләр сакланган дип шумагына җавап бирделәр. Ә хәзер нәрсә, Мәрҗәни җәмәк мәчете булудан туктадымы? Гаитләрне Кул Шәрифтән Мәрҗәнигә күчерүнең сәбәбе башкага бәйле булып чыга түгелме соң? Кул Шәрифтә әлегә намазларны мөфтинең вазифасын үтәүче Габдулла Әтханов үткәрә. Әлегә Кул Шәрифтә рәсми рәвештә имамнар билгеләнмәде. Ләкин имиш-мимишләргә караганда ике нәмзәт бар. Аның берсе Казанның Тынычлык мәчете имамы Камил Сәмигуллин, икенчесе Шүпрәле районының имам мөхтәсибе Фәхим хәзрәт Әхмәтҗанов. Камил Сәмигуллинның телефоны сүнгән килеш тора. Фәхим хәзрәткә шалтыратып, бу имиш-мимишләрне расслауны яки кире кагуны сорадык, ләкин ул безнең белән сөйләшергә теләмәде. Кул Шәрифтә мулла Илдус Фәиз мин түгел дип, район хакимиятеннән шалтыратуларына сылтап сөйләшүне өзде. Күпме генә шалтыратсак та, Фәхим хәзрәт бүтәнчә телефонын алмады. Камил хәзрәт Сәмигуллин турында мәгълүмат аз. Тумышы белән Мари иленнән, үзлегеннән татар телен өйрәнгән, Төркиядә укыган, суфилар мәдрәсәсендә белем туплаган. Ул Татарстан диния нәзәрәтенең гөләмәләр шурасы әгъзасы. Әлеге көнне ул читтән торып, Русия Ислам университетында шәригат фәннәре факультетында укый. Интернетта аның исемен җыеп карасагыз, риси сәхифәләренә сылтамалар пәйдә була. Аны Кул Шәрифкә беренче имам итеп куярга ниятлиләр дигән хәбәрләр бар. Фәхим Әхмәтҗанов исә икенче имам булыр дип көтелә икән. Аның турында мәгълүмат табу шулай ук авыр. Шүпрәле район хакимияте аның Кул Шәрифкә китергә мөмкинлеге турында берни белми булып чыкты. Имамнарын яхшы яктан гына телгә алдылар. Яш, матур сөйли, мәчеткә халык күп йөри башлады дип әйттеләр. Ислам белгече Азат Ахунов Кул Шәрифкә халыкка билгеле булмаган имамнарны китереп утырту дөрес түгел дип саный. Кул Шәриф белән Мәрҗәни мәчетләре Татарстанның Казанның йөзек кашы. Анда урамнан беркем белми торган имамнарны билгеләү хата дип саныйм, ди Азат Ахунов. Мин, мәсәлән, бу имамнарның исемләрен ишеткәнем дә юк. Алар турында начар сүз әйтәсем килми, ләкин Кул Шәрифтә Рамил Юнусны алыштырырлык кешеләр алар түгелдер. Мисал өчен Яшел Үзәннән Габделхамид Зиннатуллин, Түбән Камадан Юсуф Дәүләтшин бар. Алар имамлыкны яхшы башкарыр иде. Биредә халык арасында абруй казанган, матур кыяфәтле, оста итеп сөйли белгән руханиләр эшләү кирәк. Кыл шарифке шит түбәкләрдән кунаклар күп килә. Еш кына җомга намазларына эләгеп, алар биредәге имамнарның вәгазьләрен тыңлый. Хәзер бирегә йөрүче мөселманнар кимеде. Яңа имамнарны кую белән алар тагын да сирегәячәк. Кыл шарифке кешеләрнең аз йөрүе безгә Татарстан мөселман өмметенә зур минус. Миңа калса бу вакытлыча имамнар, аларны билгеләгән очракта да аларның эшчәнлекләре озакка сузылмас кебек дип дәвам итә Азат Ахунов. Тагын алмаштырулар булырга мөмкин. Фаразлау авар, берни дә аңлашылмый торган вазгыять. Азат Ахунов фикеренчә, Татарстан диния нәзәрәтендә дә нишләргә, мәсьәләне ничек шишергә икәнен белмиләр. Әле бер якка бәреләләр, әле икенче якка сугылалар. Үзләре аптырашта. Системага салынган эш юк. Бу очракта да алдым бәрдем кебек эш итәләр. Гәрчә киңәшләшеп эшләргә мөмкин бит. Русия Ислам университеты, Мөхәммәдия мәдрәсәсе, абруйлы руханилар, зыялылар бар. Комиссия төзеп, җыелышлар уздырып, бергәләп эшләргә кирәк бит. Ләкин бу юнәлештә нәзарәттән бернинди дә адым ясалмады, ди дин белгече Азат Ахунов. Әлеге Камил Самигуллин белән Фәхим Әхмәҗановның нәмзәтләре рәсми рәвештә расланмады. Фәрман юк.